Здравейте, банда! Това е Комари Клуб подкаст, новинарското издание, извънредно, midweek издание, защото нещо се случва в държавата, което просто не може да остане тук така. Исках и ние с Ники и с Сашо да го коментираме. Сашо няма да може, но Ники е ето тук. Ники?
Пряка връзка с Пловдив имаме. Където нещата са все още така доста спокойни в Пловдив. Поне от това, което аз видях из града, няма протести, но след малко ще отида към центъра, за да видя там какво се случва. Но в София е това, което... Ти в момента, нашия клуб е всъщност точно в средата
да,
на действията.
Да, Комери клуба е точно в средата. Опитахме се да отидем с Боми, за да видим и клуба какво се случва, пък и да станем част и от протестите, но... беше изключително трудно сутринта. Сега още не сме ходили на там. Не знам сега в момента какво се случва. Обаче целият ден следя събитията от близо, Ники, и трябва да ти кажа, че тук в София е лудница. Не знам, после ще ми кажеш и в Пловдив какво се е случило, но това, което видях по улиците, беше лудница, а пък това, което го гледаме по телевизията, което се е случило днес в самия парламент, това пък е тотално вече нелепо от всякъде. Давай да видим откъде да започваме. Ти...
Това, което виждаме и в Фейсбук, което обикновени хора, защото знаеш, телевизията има някоя телевизия.
Ти си разцъкал малко фида си във Фейсбук и си видял хората.
Аз съм разцъкал доста фида. Ами, при мен започна доста интересно деня, защото аз станах доста рано и събудих се някъде още сутринта в 6:30. И ми направи впечатление, че имаше хора, които вече бяха там на място. Хора, които са ми познати и които се бяха организирали от Пловдив да ходят на протестите. Защото този път се получава нещо различно. Ако доскоро имахме протести в София, Пловдив, Варна, Бургас, още от няколко дена видях мои познати, които са доста така активни в протестите срещу правителството, се организираха с пътувания, защото този път нямаше да протестират в Пловдив, ами ще отиват в София, което е правилният начин, нали, да се отиде при правителството.
Интересно ми е, сами ли се организираха? В смисъл такъв, дали сами си търсиха транспорт или от някъде централизиран някой прати транспорт?
Не, това, което аз видях, беше по групите за споделено пътуване. Хора, които са активисти, просто пишеха пътувам. Въпросният човек питаше дали има възможност за много-много рано сутринта в 4 или вечерта, още от вечерта да е там. Не знам откъде, а той е така доста активен, но не видях организирана, смисъл като платено от някоя партия да е платила. Най-вероятно има групови им така самоинициативни организации. Но стреснах се, защото още в, може би около 9 часа, нямаше 10, от едно лайв предаване във Фейсбук, не помня на кого беше, за първи път видях, че протестът е обхванал този път и двата ни комери клуба.
Да,
защото обикновено беше около този, който е московска, но този път видях, самият човек беше на пресечката Леге.
Да, всъщност точно пред Леге, пред комери клуба на Леге, стана и мега мелето между протестиращи и полиция, защото бяха задържали един пичага, който по-късно полицията го пусна на Леге. Абе, пълна лудница, човек. Абсолютно аз не мога повярвам, че в това състояние, в това, което се случваше пред новия парламент, който между другото, не знам защо решиха да ни правят конкуренция на комери клубовете, да сложат трети до другите два. Но беше нелепо да заседават през това време, да си правят цирковете вътре, при положение, че навън се случва цялото това нещо. Дай да видим сега при теб хронологията. Имаш ли си акцент от деня, какво според тебе беше най-важното нещо?
От акцент, да, но да започна така чисто хронологично какво се случи сутринта. Случайно, тъй като аз съм си в момента в Пловдив, при нашите, майка ми беше пуснала телевизия 7-8. И там имаше наживо предаваха и репортерът на 7-8 интервюира протестиращите. Това говоря някъде около 8-9 сутринта. Един възрастен господин на около, може би така 60-70 години, който беше много разпален в протестите, и репортерът го пита: вие защо протестирате? И човекът казва: аз съм дошъл от Велико Търново, и почва да ги храни тези, нали, управляващите.
Mm-hmm.
После продължава: но аз съм сигурен, че следващият министър-председател, той ще бъде най-големия, той ще бъде един достоен човек. И вече на репортера на 7-8 почва така да му светят очичките и почва: е, кажете ни нещо повече за него. Кой ще... Какво мислите? Той е човек, единственият достоен българин, който два пъти изкарвал България от, такава, от национална катастрофа. Това е, и казва, Иван Костов. И онзи,
мислих, че
беше...
няма да се смея на тези новини, защото не е за смях работата, но това е нелепо, да.
И репортера на 7-8, който така вече беше настроен да чуе Слави, но в Нония, като каза Костов, и той веднага се обърна и каза: е, както виждате, всеки има право на мнение, но да видим какво става нататъка към протестите. И онзи човек се опита да каже още едно-две неща, но той тотално го отряза. Да, с тази случка започна. Деня ми вече по-нататък гледах. При тебе как започна? Ти от рано ли стана?
Аз станах рано, но излязох навън малко по-късно. Малко вече като се поизостриха нещата. И за мен акцента от целия ден всъщност беше това, което се случи с президента. Защото беше още една нелепа случка. Президента искаше да излезе пред народните представители и да се изкаже, при което, не знам дали видя, но парламентарните групи на ГЕРБ и техните приятели директно напуснаха залата.
Аз разбрах само за ГЕРБ, не знам дали коалиционните партньори и те са
напуснали. Те, които ги подкрепят, защото днес също имаме и друго много-много сериозно нещо. Нещо, което въобще не му отива да се случва точно в този момент, в който всички искат оставка. И това е, успяха да съберат ГЕРБ 120 подписа, за да стартират това иницииране на
проекта за нова конституция и Великонародно събрание.
Точно така, да.
Беше много грозно първо това наистина с президент Радев. Без значение дали има наши хора, които ни гледат, които го подкрепят или не го подкрепят. Без значение, той е президента и той използва един член от Конституцията, който му позволява да направи обращение към нацията в началото на една парламентарна година, когато се събират от отпуски. И той е използвал това нещо в закона, което, независимо дали знаем, че има доста несъгласия ГЕРБ с президента, но това беше една наистина детинска постъпка. Защото в крайна сметка ние тези хора, ГЕРБ, независимо че дали си гласувал или не за ГЕРБ, те са наши представители народни и те са там за да стоят. И когато има някой, който изказва различно мнение от това, от тяхното, те са именно там, за това им се плащат да плачат от нашите джобове, да дискутират с този човек, да си изкажат тяхното мнение, да има един полезен конструктивен спор. А не като в училище, аз не съм съгласен с тебе, повече няма да си говоря с тебе. Което е изключително грозно в така създалата се ситуация, точно в момент, когато имаме нужда от едно национално обединение. Дори да имаме политически различия, в момента хората отвънка искат да навлезнат в парламента. Искат общо едва ли не да го изгорят. А вътре си играем на сърдит Петко, което е...
Което
това, е много жалко.
Това също доказва и, че е абсурд да се говори за нова конституция в това народно събрание, при положение, че те дори не могат да се изслушат един друг, не могат, имаме разрив в отношенията между президент и управляващи, имаме разрив между хората, които са отвън, и въобще целият парламент в момента, защото много от хората искат изцяло парламента да бъде разпуснат. И в цялото това нещо обаче управляващите и техните коалиционни партньори почват да говорят някакви нелепости абсолютни. Аз исках малко по-късно да снимаме това, защото имаше едно предаване на Цветан Каризова по BTV, което исках да видя какво се случва, защото тя беше повикала представители на на ГЕРБ, на ВМРО и на Да, България и... А кой беше последния? И на БСП. Да, точно така. И изслушах ги, беше наистина нелепо, особено на ВМРО бяха много-много странни доводите, защо искат да остават, защо искат да, защо са подкрепили въобще проекта за нова конституция, дали вярват, че ще успеят да съберат 160, защото 160 пък сега ще им бъдат необходими след 2 месеца или колко там.
Ами как няма, да, как няма да шикалкавят, пресува, че те до последната седмица, когато журналисти ми задаваха въпроса дали ще подкрепят този проект, те нямаха конкретен отговор и казваха, че преговарят. Тоест нещо е наклонило визните в последния момент. Едно от нещата е, че ГЕРБ са отстъпили и са приели няколко тяхни доста странни искания. Като например думата брак да бъде само между мъж и жена. Нещо, което първо е крайно антиевропейско в духа на как се развиват нещата в останалата част на Европа. И второ, това ли е най-голямото искане на една парламентарна група, ако ще има нова конституция в една държава, която цялата държава прогнила, има тотално несъответствие между съдебна власт, изпълнителна, всички са скарани, това ли е най-важното и приоритетно нещо, което иска една парламентарна група? Това е абсурдно.
Mm-hmm. Ами, те и другите мискания, връщане на военната служба, доколкото видях, и още няколко такъв тип нелепи искания, които въобще няма.
Които са чисто популистки.
Да, искат да въведат, всъщност едно от най-сериозните също, искат да въведат образователен ценз за гласуващите хора, което е поредното много-много странно в 2020 година искане, но знаем, че е популистко, знаем, че много хора се застъпват за това и на маса обикновено се говори. Така че, може би, това е което са използвали те, да хванат няколко популистки неща, които агресивните хора на маса си ги говорят. Не знаеш, обикновено против гейове, за военна служба, да. И само който е завършил училище.
Нещо, което да настрои, нещо, което да отмести фокуса от нещата. Защото когато има един такъв спор, ами правилно ли сега двама мъже да могат да имат брак или не, нещата леко отместват фокуса. Но това е толкова абсурдно. Първо, този проект за, така, за нова, за промените в Конституцията и така нататък, Великото народно събрание, това не е нещо, което днес е влязло, гласувано, утре вече ще стане факт. На това ще му трябва поне няколко месеца обществен дебат и разисквания. После ще трябва да се съберат, за да се свика Велико народно събрание, 160 депутата. Значи в момента те едва събраха 127, мисля,
122,
че
122 събраха, 122. Заедно с така наречените независими. Заедно, да. Също ги подкрепиха.
Което означава, че за да стане това нещо факт, те трябва да съберат 160. Значи в една такава разединена обстановка, когато те не могат дори да се изслушат президента и управляващите, дори да го изслушат, демонстративно излизат, те няма как да получат, да постигнат съгласие.
Ами ДПС отново е възлов играч. ДПС, между другото, излязоха в парламента с изявление, че искат и двете страни да подадат оставка. Тоест и премиера, и президента. Тоест нещо отново, което би ги спасило, което отново хем звучи логично, хем обаче препраща огъня отново извън тяхната парламентарна група.
Те винаги са били много така, знаели са, това беше изказването на Карадая. Реално, голяма част от протестиращите не искат, не са симпатизанти на БСП. И в лицето на Радев, който се опитва да е просто, нали, обединяващ на нацията, те въпреки всичко виждат в него фигура от БСП, която се опитва така да овладее повече сила да яхне нещата. И това, което казва Карадая, за мен също е много логично. Значи, ако ще подават оставка, нека и президента да се подаде. Нали, да са доволни масата хора. да са доволни масата
Да,
хора и да се
но
започне. Но това е вече много трудно.
отново бягаме от темата, която хората на площада също искат. Това е Гешев също да.
Геше, да.
Гешев тотално излезе извън полезрението. Отново.
Излезна извън полезрението, защото това с новата конституция е първо нещо изключително напред във времето. Ще започнат едни дебати. Не се знае какво ще отпада и какво няма да отпада. Промените не са чак толкова съществени от гледна точка дали ще решат належащите проблеми. И това е все едно ние с тебе да сме в една сграда, Иване, в един момент да стане пожар. И ние вместо да се чудим откъде да вземем вода, за да спасим сградата, ние да почнем да се караме, като я спасим сградата и почнем да измазваме след пожара, дали да измазваме в бяло или в жълта боя. И това да ни е спора. Общо взето в момента се получава нещо подобно.
Да, добра аналогия даде Ники. Ами.
И нацията е разединена. Значи, вече не знам, аз днеска малко повече време прекарах в Фейсбук. И ми направиха няколко впечатления, неща, които са публикувани, нали, от хора. Нацията вече е разделена. Това, което Сашо ни прати преди малко, е един пост на изпълнителния директор на Хиполент магазините, който казва, че неговия 17-годишен син, който отишъл днеска на протестите, е бил напръскан не с сълзотворен газ, а с някакъв химикал, който може трайно да му увреди зрението. Един много яростен пост е написал. И отдолу коментарите бяха едната част го, нали, бяха на негова страна, но една част от коментарите бяха: а вашия син какво е правил да замеря полицаите с павета и да ги подпалва с... Нали, имаше там една много провокативна снимка полицаи, пред тях има сено и един от протестиращите отива да запали сеното. Нали, имаше една друга провокативна снимка, в която протестиращ с българския флаг изчегъргва жълти павета, които после се хвърлят по полицаите. Тоест доста неща в момента голяма част от хората са разединени, почват да се разединяват. Аз виждам все повече и повече хора, които са против начина, по който продължават тези протести.
Отиваме и към това. Ти много пъти в новините тук беше казвал, че според теб няма да се стигне до промени, ако не са по-агресивни протестите, чрез мила дума никой не разбира. Всъщност днес за първи път, може би чак толкова от началото на протестите, 56 дни ли са? Колко съм? Мисля, че
Ми вече
56.
почти стигаме, да, нещо такова.
Около 56 дни. Мисля, че за първи път чак такива сблъсъци се до такива сблъсъци се стигна, като вече имаме няколко теории, че е възможно и сблъсъците да са от платени провокатори, за да може един вид да се набеди протеста, че не е мирен, че не са това интелигентните хора, че трябва да им се отговори с груба сила обратно. Защото гледахме отново по новините, за нещастие не бях там това да стана свидетел и да ви разкажа от първо лице дали е така. Но гледахме по новините, даваха как полицаи пръскат протестиращи с едни нещо като спрейове, но много сериозни течности. Аз така не си ги представях спрейовете. Също така дават, че протестиращи са пръскали обратно полицаите. Тоест, имахме много сериозен сблъсък. Това с паветата, което ми каза, аз гледах едни видеа, които ми изглеждаха супер нагласени, защото те го снимат пича как вари павета, ама го снимат в супер качество, от много близко, супер странно. И ти знаеш, че.
Има много. Да, например, много интересно е, че когато нали, точно докато са заседавали народните представители, когато е била всъщност речта на Радев, в този момент отвънка имаше тълпа множество, което скандира, което протестира. Винаги там са отровното трио, които разбирам този ден са били само от двама. Било е дуо. В един момент, както президента говори, изведнъж неговата реч започва да се чува по мегафоните там по звучителната система на отровното трио. Което означава, че това е нещо, което предварително трябва да бъде нагласено, за да се случи. И изведнъж, както имало този, който го описваше, нали, в пост във Фейсбук, описваше както, нали, имаше голяма инерция тълпа. Изведнъж почнахме да чуваме заспалия глас на президента, който говори някакви работи. И ние хората просто го заглушихме с думите оставка, оставка. Има още един случай, разказан от Фейсбук профила на... той беше бивш кандидат, беше за кмет на София, Трайчо Трайков, който в момента е кмет на, на Средец. И той разправя за случай, в който двама цивилни, видял двама цивилни как нападат момче. Отишъл при тях и те казали, че са полицаи. Показали си съответно значките, оказали се от СДВР. Попитал ги защо го се опитвате да го арестувате. Те нямали конкретен отговор. Веднага след това дошли униформени полицаи. Те казали, не знаем защо колегите се опитват да го арестуват и какво е направил. В един момент след натиск на, на кмета на този район, те казали, ами защото той няма лична карта в себе си. В крайна сметка го пуснали момчето, но особено интересен е случая, защото има и така силен европейски отзвук. Боби Сандов, който е председател на той от Зелените и е съпредседател на Демократична България. Той е бил арестуван днеска пред парламента, бил е арестуван и е бил отведен. Неговият адвокат е нямал, не е говорил все още с него, поне до момента. Причината за ареста му било нещо, как се казва, не хулиганство, ами когато нарушаване на обществения ред, но не е описано какво е станало. По думи на хора, които са били с него, той не е правил абсолютно нищо провокативно, не е хвърлял, не е замерял, но просто те са хванали няколко души на слуги. Един от тях обаче, може би не са знали полицаите, е бил този Боби Сандов, който е председател на, на Зелените, и в момента партията на Зелените в Европейския парламент яко публикуват в Twitter по всички социални мрежи и канали не само за него, ами и за неправомерните арести в България. Тоест вече имаме един европейски отзвук, който е този път доста така подплатени от много снимки, защото имаме доста снимки на хора, прибити хора с кръв, хора, които ги пръскат с затворен газ. Ако допреди просто имахме протести и хората в Европа виждаха едни тълпи, сега виждат вече партията на Зелените, която застава зад един техен член, който е бил неправомерно арестуван. Тоест, малко ставаме като ситуацията в Беларус, където протестиращи се арестуват от полицията, за да се заглушат нещата.
Аз не мога да повярвам, че се сравняваме с Беларус, обаче днешния ден наистина натам ни води малко или много. И това, което си мислих, е да погледнем какво трябва според теб и според мен да се случи. Според мен, без значение кой коя партия подкрепя, е време това правителство и то парламент вече да приключат работа, да се послуша народа, който явно се е организирал и явно наистина имаме толкова много хора, които искат вече това нещо да свърши, да се стигне до едни нормални избори, за да може наистина да продължим напред, защото това в момента е патова ситуация, която едни народни представители, които тотално са загубили подкрепата на народа, правят неща уж в името на народа, които те самите знаят, че няма да се случи. Цветан Каризова в BTV 20 пъти ги попита всичките: ами добре, вие сега като гласувате, събрахте 120 гласа, но смятате ли, че ще съберете 160 после, когато са ви необходими? Това възможно ли е въобще според вас? И те само сменят въпроса и отговарят на някакъв тотално друг въпрос. Така че те самите са абсолютно наясно, че 160 гласа няма да съберат. Обаче имаме това протакане, което ще продължи месеци и месеци, ако така. И това, не знам каква наглост ще бъде необходима, за да могат тези хора да продължават да ходят, едно нищо не се случва под прозорците им. И да се правят, и не да вършат работа, да се правят, че нещо вършат някаква работа, но това е положението.
Хората не са глупави. Бойко преди малко имаше пост във Фейсбук, в който хвали колко ще помогне на европейската интеграция на Албания, Косово и така нататък, и за някаква тристранни там, дето участваше в град Блед и така нататък. Тоест, държавата гори. На него дори постовете не са му адекватни. Това беше нещо, когато Гешев беше доста активен в Твитър. Когато държавата гори, има обвинения срещу него и хората искат отговори на конкретни въпроси, той ходи и казва: тук арестувахме един дребен хулиган, дето ограбил някаква бабичка във Видин. Това му бяха постовете. Мисля, че вече са изгубили тотално връзка с реалността. Тотално връзка с реалността. И аз като един човек, който вярвам изключително много на Бойко Борисов. За мен решението е именно това, което самия Бойко Борисов беше казал 2014-та. Беше казал на управляващата коалиция тогава: ако вънка протестират толкова много хора, аз веднага ще си подам оставката.
Точно така. Бойко, клипчето на дайте. Господари на ефира му направиха едно страхотно клипче, което дават точно думите, които е казвал тогава, когато е бил на страната на протеста, и казва какво безочие са имали БСП, за да продължават да държат властта, при положение, че вече една, две, три седмици отдолу под прозорците им крещи народа.
А ние тук сме вече два месеца, стават почти 60 дни. 60 дни, и то лятото, когато хората най-малко имат енергия да протестират. Представи си сега, когато и последните се върнат от отпуска, когато вече времето позволява да се протестира яко, когато имаш с един протест доста повече ще постигнеш, защото август, на 15 август, като блокираш центъра на София, когато бизнесите работят на намалени обороти, хората са по морето, няма чак такъв ефект. Но сега, когато държавата се връща към бизнеса и работата, сега протестът ще бъде много по-ефективен и хората ще бъдат много по-настървени. Аз за първи път днес това, което видях по телевизията и от кадри във Фейсбук, беше хора как блъскаха колите на жандармерията. Хора как се опитваха
това
да пробият.
Това специално според мен са някакви провокации. Между другото, едно от интересните неща, които забелязах, защото гледах новините нарочно по няколко канала, и Нова телевизия бяха отново безумно показаха цялото нещо. Значи, първо, Нова телевизия нито за една секунда не дадоха кадри от страна на протестиращите. Тоест нямаше гледната точка на протестиращите, а тъкмо обратното. Бяха зад жандармерията в по-голямата част от новините. Репортерката даваше само гледната точка от страна на полицията, от страна на правителството, и тотално не знам Нова телевизия как я мислят и какво ще се случва и колко кредит на доверие ще имат след като свършат тези протести, но определено, ако гледаш по двете новини, по двете телевизии, за първи път виждам аз такава разлика огромна в излъчването на едната телевизия и излъчването на другата телевизия.
Ами, Иване, те затова телевизиите мрънкат. Не виждам с какво право мрънкат последните години, че им падат гледанията и че хората вече започват да получават информация от Фейсбук и от алтернативни източници, а не от новините и въобще от телевизиите. Не стига, че им падат рейтингите и гледаността, а те продължават да правят точно това, заради което хората не ги гледат. Ето, аз, примерно, днеска не гледах почти телевизия, защото знам, че по-адекватна информация ще намеря от реални хора, снимани реални неща във Фейсбук. Защото то е малко и предателство спрямо зрителите. Нали, ти си журналист, би трябвало да показваш нещата обективно и хората сами да си направят извода. Това е нещо като хората, които са гласували за една партия. Те са гласували, примерно, за дори хората, които са гласували за Воля. Марешки каза, че няма да подкрепи това нещо, проекта за ново промените в Конституцията.
Е подкрепил го днес.
В последния момент го е подкрепил. С какви очи, ако аз съм те избрал за да вършиш някакви неща и да имаш някаква политика, с какви очи ти правиш точно обратното? Как ще ми се обясниш после? Както патриотите, които дълго време разказваха, пак от клипчето на господарите, които дълго време разказваха как никога няма да се коалират с Бойко Борисов. Много ми е интересно какъв отговор дават те на своите избиратели. С какви очи ще имат в момента предизборна кампания? какво ще им кажат? Лъгахме ви, сега пак ще ви лъжем.
Mm-hmm.
Нали, наистина сме в една много такава ситуация, в която мисля, че ако им е останало дори капка така да имат морал политиците, наистина просто да го разформират това правителство, този парламент, да се стигне до предсрочни избори и вече наистина хората да решат.
Еми...
защото от тук нататък аз не виждам нещата да станат по-леки и не виждам да отслабят.
Да го обобщим така. Пълен тъшак е цялата работа, време е да се свърши вече с това, да се започне на чисто, да започнат в тотално друга форма да се изливат енергията абсолютно всички хора.
Иване, на чисто няма да можем да започнем. Това е, може би, най-голямата така илюзия, че нещата ще се промат.
И аз имам момента... проблем с това да се идентифицирам отново. Не мога да се идентифицирам с нито една политическа сила. Гледам, че много от хората са по същия начин. Пишете, пичове, отдолу някакви предложения. Какво според вас можем ние хората, които не се идентифицираме с нито една от политическите сили, как да намерим изход, какво да направим? Не искам да бъда безучастен, този път съм обещал на феновете ни, че ще гласувам, ще се стремя по някакъв начин да се подобрят нещата, но за поредна година аз не виждам алтернатива. Единствената алтернатива е в няколко партии, които нямам доверие и в тях. Нямам доверие в методите им, в които постигаха нещата. И ще видим какво ще става, но много ще се радвам феновете този път отдолу да напишат интересни и смислени постове, в които да ни пишат те по какъв начин ще разрешат тази дилема за себе си самия.
Може би ние хората да си казваме, че не виждаме перспектива и не виждаме алтернатива, защото ние реално искаме да видим, ако сме имали едно корумпирано правителство 10 години, под алтернатива ние искаме да видим този, който ще дойде, изведнъж корупцията ще секне, нещата ще почнат да върват. Истината е, че политическата промяна, която води до икономически резултати, е един много, много бавен процес. Тоест, в момента целта на нас не трябва да ни е махаме мутрите и хунтата и ще вкараме на тяхно място чисти и святи хора, които ще работят за благото на републиката. Това е мисия невъзможна. Нали? Но идеята е наистина да поразбутаме малко статуквото, да вкараме хора с нови идеи. Да, голяма част от тях пак ще бъдат маскари. Но идеята е да започнем поне от някъде лека по лека.
И да им се каже, че ще им се държи сметка. Да им се каже, че им се държи сметка.
И да им се държи сметка. Защото това, което сме казали преди, нещата не свършват с едни избори. Нещата започват след изборите. Когато народните представители, независимо в коя партия са, ходим да им държим сметка. Примерно Певски е депутат на някакъв регион, от някъде е бил избран. Много ми е интересно колко хора от този регион са отишли да го питат как е гласувал последните няколко пъти, защо е гласувал по съответния начин. Той трябва да има приемни дни. Много се съмнявам някой да отишъл да го пита. Много се съмнявам хора, които са избрали определен кмет, да отидат в приемните часове и да го питат, защото този кмет по закон трябва да приема. Нали? Или общински съветник. Как е гласувал? Защо е гласувал така? Да изисква достъп до документи, най-вече до обществени поръчки, откъдето е най-голямото изтичане на пари и така нататък. Тоест, хубаво е да гласуваме, независимо за кой е хубаво е да гласуваме, но най-хубаво е когато има гражданско общество, което следи как са нещата след изборите. Това мога да кажа.
Ами хубаво. Добре звучи това, което ми каза. Малка стъпка, но стабилна стъпка, така че може би това е. Пак припомням на пичовете. Пичове, пишете отдолу какво смятате вие, как вие ще разрешите проблема, къде смятате вие, че е истината, защото всеки има различен поглед и колкото повече различни погледи видим, толкова повече можем да си сформираме една адекватна оценка и ние самите. Търсете различни гледни точки и ги анализирайте.
И не само да търсят различни гледни точки. Това, което ти си ми казвал преди, си ми дал един много интересен пример за учителите в Австрия по не помня какво беше, по ландшафт ли, че как да промениш света, няма нужда да търсиш голяма промяна.
Да, по урбанистика.
Ти си ми казал, че си конкретно намерил нещо конкретно, което да направиш за твой вход или твоята улица.
Да.
Ако всеки един човек, вместо да търси коя е партията, вместо да търсиш коя е най-добрата партия, по-хубаво намери решение как ти можеш да помогнеш хората, които са в управлението, да бъдат следени по-изкъсо. Тоест, вместо да няма значение, хората могат да се организират в инициативни комитети, които да ходят в общините, да искат, примерно, да им изискват как са гласували хората, защо са гласували така, достъп до информация за обществени поръчки. Има страшно много хора, които са безработни, има страшно много хора, които са студенти, имат време, могат, имат този капацитет и ресурс да се занимават с такива работи. Именно така ще бъдат притиснати. При най-корумпираното правителство и управляващи да имаш в държавата, ако имаш един народ, който знае как да ги притисне до стената, те няма да могат да си правят своеволията. Защото много хора в това общество, за да се направят една обществена поръчка, от която да се откраднат милиони, значи в тази схема има замесени счетоводителки, оперативни счетоводителки, адвокатки и така нататък. Достатъчен е един човек от цялата схема. Един човек, една оперативна счетоводителка, която стои на 6-700 лева заплата, да реши и анонимно да отиде в агенцията там за корупция, нали, за сигнали за корупция, да опише ситуацията анонимно. Просто да каже майната му, ще го направя това. Ако това започна да го правят доста хора, нещата много ще секнат. Ако един доктор, една медицинска сестра в една болница каже, тук виждам схема за източване на пари на здравната каса, нали, и го подаде този сигнал. Ако хората масово започнем да се борим с това, ще има ефект. И независимо кой ни управлява, ако ще да е ДПС да ни управляват изцяло, няма да могат да направят нищо. Ако хората, знаем как да ги следим. Това, което мога да кажа.
Ами супер го каза. Време е да направим нещо. Време е за промяна, защото време е да се върнем към нормален начин на живот. Бяхме в пандемия много месеци, след това бяхме в полупандемия, сега сме в тотален срив на държавата и дори нашите неща се променят. Примерно днес аз трябваше да пусна весели подкасти, вместо това пускаме този, който е супер сериозен, без да се шегуваме, без да се смеем и така нататък, защото мисля, че не е момент, в който да пусна някакви весели неща, при положение, че отвън пред комеди клубовете хората скандират, искат оставка и гори държавата и се изкореняват паветата. Така че...
Ние този разговор го записваме може би 20 минутки, не знам там колко преди реалното момента, в който го гледат хората, съвсем наскоро е записан, но нещата са много динамични. Значи, все още е ранна вечер. Ние не знаем какво ще стане късно вечерта.
Да.
Особено знаеш, че при предишните протести най-големите ексцесии...
Сега в момента, вечерта, докато говорим с теб, всъщност стават, може би навън се случват най-сериозните неща и най-големите промени, така че като нищо и утре да имаме извънреден подкаст. Но това е, не може в това време да пускаме забавни подкасти. Комери клубовете, ето аз утре се чудя как да ги отворя, с какви въобще, как можем да нормално да разправяме смешки при това положение, което се случва отвън пред ръчите ни.
То има едно мимче, което върви от много време в интернет и то е, че когато политиците започнат да говорят смешки, а комедиантите започнат да казват истината, нещата вече нали, не върват на добре.
Доста, да.
Но да се надяваме, че българина все пак, който е изкарал в историята си през страшни неща е минал и е оцелял, да се надяваме, че ще и този път ще успее да се обедини и да направи стъпката напред.
Да.
И нещата няма да бъдат толкова сложни, колкото изглеждат. Така че да се надявам, да бъдем оптимисти и всеки да направи това, което смята, че е най-добро, за да помогне в ситуацията, в краткосрочен и в дългосрочен план.
Благодаря ти, Ники. Благодаря ви, пичува, че гледахте. Благодаря ви на всички, които ще оставите отдолу готини постове за вашето решение на проблема. И давайте да се връщаме обратно към нормалното и комедиантите да си ходят в комеди клуба, където има мястото. Обичаме ви. Чао и до скоро.
Чао.
Чао, Ники.
Чао.